čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských z jejich 19. kapitoly. Posaďte se, oni ty příběhy se lépe poslouchají v sedě, ať lépe slyšíte. Skutky 19 od 23. verše. Příběh se odehrává v Efezu a je nazván Pobouření v Efezu. Skutky 19 od 23. verše. V té době došlo v Efezu k velikému pobouření kvůli tomu učení, tedy kvůli křesťanství. Nějaký Demetrios, zlatník a výrobce stříbrných napodobenin Artemidina chrámu, který poskytoval značný výdělek řemeslníkům, svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci a řekli jim: mužové, víte, že z téhle práce máme blahobyt. A vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen v Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Je nebezpečí, že nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět. Když to uslyšeli, velmi se rozlobili a začali křičet: veliká je efeská Artemis! Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli se mu Makedonce Gája a Aristarcha, Pavlovi průvodce na cestách. Pavel chtěl jít do shromáždění lidu, ale učedníci mu v tom zabránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří mu byli nakloněni, mu vzkázali, aby se tam neodvažoval. Každý křičel něco jiného, neboť ve shromáždění byl zmatek, většina nevěděla, proč se vůbec sešli. Židé postrčili dopředu Alexandra a zástup ho nechal vystoupit. Alexandr zamával rukou, chtěl pronést před lidmi obhajobu, když však poznali, že je to Žid, všichni jedním hlasem křičeli asi 2 hodiny: veliká je efeská Artemis! Teprve městský tajemník uklidnil zástup a řekl: Efezané. Který pak člověk by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu velké Artemidy a jejího obrazu seslaného z nebe, protože o tom nemůže být pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto lidi, ale oni se nedopustili ani svatokrádeže, ani netupli naši bohyni, tak chceli si Demetrios a řemeslníci na někoho stěžovat, k tomu jsou soudní dny a místodržitelé, tam ať se soudí. Žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit v řádném shromáždění. Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalováni ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení. A po těch slovech rozpustil shromáždění. Tolik první čtení. Písnička, kterou budeme zpívat, je písnička o téhle efeské Artemis. Povstaňte, ať uslyšíte z listu do Efezu z 2. kapitoly 10. verš, Efeským 2:10, kde Pavel říká: jsme přece Boží dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jsme přece Boží dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik slova hlavního čtení. Posaďte se. Takže list efeským, který nás dneska čeká, a příběh, co Pavel prožil v Efezu. A celé se to bude točit na otázce, co budou ty dobré skutky, které kdo dělat může, k čemu nás vlastně Pán Bůh stvořil. Tak, Efes. Tak kde vlastně vůbec je Efes? Tušíme někdo, kde je Efes? Kterém dnešním státě bychom hledali město Efes? Turecko, je to záludné. Řecko je na dohled. Sejdete k pobřeží a už uvidíte ostrov Samos. Už vidíte do Řecka. A byli tam Řekové, oni si to obsadili. Celý to turecký pobřeží bylo v té době řecké. Ale jsme v Turecku stále ještě. Tehdy slavné velikánské město. Dokonce v něm byl jeden z takzvaných 7 divů světa. Tušíte někdo, co je 7 divů světa, a znáte ještě alespoň jeden další, když by jich mělo být 7 a něco se týkalo Efezu? Tak v Efezu to byl chrám téhleté Artemis, Diany Efeské, Artemis Efeské, ve kterém se to bude odehrávat, no, kterého se to bude týkat. Co by mohl být ještě nějaký jiný div světa? Pyramidy, výborně. Ty se nám jako jediné zachovali, jinak všechno bylo zbouráno. Napad. Čínská zkámeň, tu by tenkrát ještě neznali, tohle to si vymysleli Řekové, Římané, prostě Rhodský kolos a jeden maják na ostrově Faru a vysuté zahrady Semiradiny a další. Zbytky Artemidy na chrámu vykopali archeologové někdy na konci 19. století. Ten chrám měl 125 sloupů a oni sbírali zbytky těch sloupů a poskladali z nich jeden jediný sloup, tak ten tam je dneska vystavený, když se tam dostanete. Jinak z Artemidy na chrámu nezbylo vůbec nic, zbořili ho vandalové. Ale jsme v době návštěvy apoštola Pavla. Město velikánské, ohromné město po Římu, jedno z nejvýznamnějších měst tehdejšího světa. No a Pavel tam prožil zajímavou zkušenost. Vystupuje nám tam dav lidí pod vedením nějakého zlatníka Demetria a nějaký městský tajemník. Ale nejprve Pavel. Tak co asi Pavel v tom Efezu dělal? Proč tam Pavel přišel? Byl na misijní cestě, přesně. A když už byl na misijní cestě, tak co u všech všudy tak dělá člověk, když je na misijní cestě, tak co by mohl dělat, když tak přišel do toho Efezu, co asi mohl provést, co mohl dělat? Vykládal lidem o Pánu Bohu, přesně tak, vykládal lidem o Ježíši. Nejprve zašel do synagogy mezi Židy, s těma si povídal o Ježíši, když už ho nechtěli poslouchat, tak šel i za dalšíma. A ty další lidi, za kterýma šel, to byli tedy klasičtí pohané, kteří věřili kouzlům a magii. Co může znamenat slovíčko amulet? Amulet. Nebo tak. Neposlouchejte bratra Varaníka a vymýšlejte, jestli jste slyšel někdy slovo amulet, neboli talisman. K čemu by to mohlo být taková? Ke štěstí, amulet, nějaká věcička. Já si vzpomínám, když jsem byl u maturity a psali jsme písemku, tak jsme mohli mít sebou pouze pití, papír a tušku a plyšáčka. Případně jiný amulet, ty byly dovoleni. A překvapivě velké množství plyšáčků bylo rozmístěno na jednotlivých stolech. Ale tenkrát tomu lidi opravdu hrozně pevně věřili. Oni věřili, že když mají toho svého plyšáčka, když se ho podrbou za ouškem, takže určitě budou mít štěstí a určitě paní učitelka nevyzkouší z matematiky. Nebo používali třeba nápoje lásky. K čemu by mohlo být dobrý nápoj lásky? Tak, dáte ho tajně někomu napít a na koho se první podívá, tak ten se do vás musí zamilovat. No, aby tebe měl někdo rád. To je ta finta. Akorát, že to byla strašná blbina. A byly v tom nějaký hrozný dryáky a lidem potom bylo špatně. Ale tak, lidi to kupovali. Zkoušeli to. Nebo třeba věštění budoucnosti. Jak by se dala věštit budoucnost? Napadne vás nějaký... Z karet, kartáři? No, odpoví rovnou volit. Z ruky, jsou lidi, kteří hádají z ruky budoucnost. Kdo? Ze skleněné či křišťálové koule. Lije se olou. A tenkrát se třeba věštilo z vnitřnosti. Vzali zvíře, rozřízli, vzali ty vnitřnosti, rozprskli je na zem a řekli, helejte, jak se ty střeva kroutěj. To znamená, že vás čeká dlouhá cesta. Wow. Do Mekáče třeba. No? Tam z toho masa udělají potom toho hamburgera. Tomuhle proklínací formule na nepřátele. V Efezu se kšeftovalo s takovýma papírkama, kde byl nápis, nějaký text, tajuplnými znaky napsaný. A tomu člověku dali ten papírek a řekli, tohle, když někomu ukážeš, tak on onemocní. No a lidi za to zaplatili strašně. No přesně, si pojď půjdeš k tabuli. Bolej mě zuby. No ale lidi za to platili hrozný prachy. A potom přišel apoštol Pavel. Lidi uvěřili v Pána Ježíše a amulety hodili do popelnice, zaříkávací knížky spálili, nápoje lásky vylili do kanálu. Pavel jim to vůbec nepřikazoval, to stojí za zmínku, že jim Pavel neříkal a teďko vy zlí pohani to okamžitě musíte všechno zničit. Ne. Ono je to napadlo úplně samotný, rozpoznali, že to je strašná blbina a že jim to v životě škodí. a že se s takovýma věcma člověk vůbec nemá zaobírat. Já třeba mám knížky velmi rád a jednu knížku přesně takovouhle plnou pitomostí jsem roztrhal a vyhodil do popelnice, aby to už nikdo nemohl číst. No a když se lidi zbavili těchto amuletů, talismanů, zaříkávacích knížek, proklínacích papírků, nápojů, lásky, tak se začali ptát, a co teda máme, Pavle, dělat, a on spolu s nima hledal, co pro ně Pán Bůh připravil. To jsou ty dobré skutky, které jim Pán Bůh připravil, aby je dělali. Mně ještě napadlo, co by mohl Pavel dělat, že by mohl vymyslet konkurenci. Když oni tam mají svoje amulety, takže by on vyráběl křesťanské amulety. Že by říkal, no přesně tak, křížek by mohl být křesťanský amulet. Co by mohl být ještě jako jakoby křesťanský amulet? Co by si mohli křesťani vymyslet? Rybička, no nebo... Andělička nějakýho, no jasně. Bibičku, rybičku, no. Koho? Rybička, ano, je to rybička. No jo, no znám spoustu lidí, kteří mají rybičku nalepenou na autě. To se mě jeden pán ptal, když viděl tu rybičku nalepenou na autě. Vy jste taky rybář? Amen, rybář lidí. Faráře, farář jako talisman. Wow! Jestli si mě pověsíš na krk, holka nebo já, to už někdo udělal. No, nevím, jestli tě nosím štěstí teda. Tak, ale... Beránka, no... Nápad, že by něco mohlo nosit štěstí. Za války se prodávaly takový malinký bibličky, který si lidi nosili v kapse a vyprávěla se o tom historka, že to zachrání před zastřelením. A to šlo strašně na odbyt. Protože k tomu byla legenda, že nějakýho vojáka chtěli zastřelit a ta kulka se zastavila v té Bibli. A tak tyhle, ta se pak ukazovala, ta prostředná Bible, a ty Bible pak šly hrozně na odbyt, že to prostě takhle zázračně funguje. Naštěstí Pavla takováhle blbost nenapadla, takže nedělá konkurenci, neprodává křesťanské amulety. Nerozdává faráře, není sám sobě amuletem. Ty lidi potom toužili. Tam zrovna, třeba v té době si brali kousky Pavlova oblečení. Ano, si, no, oškubávali z něj kousky oblečení třeba. To lidi dělali. Kus oblečení Pavla se nedochoval. Ale v lidech tohleto zůstává ta touha mít něco v ruce. Tak naštěstí Pavel tohle v Efezu nedělá. Pavel s papírkou, oni by si ho rozškubali, chudáka Pavla. No, to chudák Pavel s papírkou. Nebo, ale zkoušeli tam v Efezu magii ze jménem Pána Ježíše. To byli nějaký bráchové, jmenovali se Skévovci. A ty řekli, hele, ten Pavel, když nad někým vysloví jméno Pána Ježíše, tak ten člověk se uzdraví. Tak my to budeme udělat jako on. My půjdeme na nějakého člověka, přišel nějakého nemocného a řekli, ve jménu toho Pána Ježíše, co o něm Pavel mluví, zlej duchu vyjdi. A zlej duch jim říká, hele, Ježíše znám, Pavla znám, a co jste zač vy? Neřádi. A zmydlili je, takže utekli nahatý a zmlácený pryč. No jo, píše se tak v Biblii. Sourozenci Skévovi, kteří zkoušeli magii se jménem Pána Ježíše, zkoušeli čarovat tím, že vyslovili jméno Ježíš a řekli si, to bude nějaký kouzlo. Když se řekne Ježíš, tak to je nějaký něco mocného, něco čarodějného. No, ale takovýhle čáry máry nefungují. Tohle to není správný přístup. A tohle to určitě Pavel nedělal a lidi neučil. Tohle dělali lidi, kteří Pavla poslouchat nechtěli. Takže zaplať pánbu, okolo Pavla se scházejí dobří křesťané, kteří nedělají žádné čáry máry, žádné nápoje lásky, žádnou magii, ani žádnou rádoby křesťanskou magii s rybičkama, křížkama, beránkama a farářema. Ale nastal jiný problém. Chlapík jménem Demetrios. Vzpomenete si, co bylo jeho zaměstnání? Tam to něco vyráběl. Vyráběl sošky, modílky toho Artemidina chrámu. Ten chrám byl velikánský, přes 100 metrů na dílku, okolo 50 metrů na šířku, 17 metrů na výšku, sedmipatrový barák. Čili tehdy fakt echt ohromná věc. A on vyráběl malinký modílky ze stříbra, říkal, kup, nebo ze zlata, a kupte si, bude vám to nosit štěstí. V tomhle tom chrámu bydlí velká nebeská Artemis, takže když máte ten modílek, tak vlastně v tom bydlí jakoby taková jako maličká nebeská Artemis a ta vám určitě všechno splní. Takže řekli, jo, a kupovali. Jenže Pavel káže, že to je blbina. A lidi přestávali kupovat. Kazí nám kšeftičky, prachy nebudou. Ale dojděte na policii a řekněte, to je konkurence. Oni lidi u mě nekupujou. No to neprojde, takovýhle argument. Tak musel Demetrios vymyslet nějakou fintu. Nějaký triček, kterým by to jako zakulašil, zaoblil, protože nahlásit trestní čin kažení kšeftů to neexistuje. A tak mám úžasnou formulaci od kolegy Petra Tureckého. Demetrios založil iniciativu křesťanství v Efezu nechceme. Přišel s tím, že křesťani, jak to leží a běží, jsou holota a ludry mizerné a já nevím, lumpy lajdáci ničemové a že je záhodno všechny křesťany pryč, protože urážejí velkou efeskou Artemis. Podívejte se, jaká je to holota. Jasně, že mu jde o ty prachy, jasně, že mu jde o ten kšeftíček. Lidi nekupujou ty jeho chrámečky, ale tak, to by nefungovalo to zblbnutí davu. Tak si zvolal svoje zaměstnance a měl k ním velký proslov o vážnosti efeské Artemis. Jak je to mocná a slavná bohyně, samotná dcera nejvyššího boha Dia. A tady máme obraz, který nám sám její tatínek poslal z nebe a dělá zázraky a lidi kupujou ty naše zlatý a stříbrný sošky a chrámečky. A teď je potřeba vyhnat ty křesťany, kteří nám to kazejí. Vyběhli do ulic a volali. Co volali? Velká je efeská Artemis. Tak, velká, jednoduché, krátké heslo. Megale Artemis Efezon. Velká je efeská Artemis. A teď nastává zvláštní situace. Byli jste někdy v nějakém davu? Kdy se může sejít dav lidí? Velká skupina lidí, třeba. Včera na protestech, čili nějaká demonstrace. První možnost, kdy se sejde velký dav lidí. Výborně. Kdy se ještě... V divadle, výborně. Na táboře se sejde velký chumel lidí. V kostele, ano. Kdy se ještě může sejít veliký dav lidí? Velká skupina lidí. Na 1. máje, ale to máme demonstraci. U Orloje se sejde, no jo, nějaká kulturní událost. Na Staromáku se sejde strašná. Na fotbale, perfektně, na sportovních zápasech, ty jsou obzvlášť příznačné. Na tenisu, na fotbale. Nače? Na nový rok, na Václavském náměstí pálej po sobě petardama, hrozná švanda, římská svíce je geniální zbraň. Takže známe i my velké davy. Zrovna takový ten fotbal. Fotbal to je výborný příklad, když si představíte velké fotbalové hřiště a okolo ty stovky, možná tisíce lidí, tak tam potom lítají kameny, ani nevíte, jak rychle. Vzpomíná naše Markéta, která tam dělala zdravotnici, že pak, když začal lítat kameny i po zdravotníkách, tak už se s tím tak celkem počítalo. Takže velký dav lidí. Jednotlivec v tom davu, co zmůže. Představte si, že je tribuna, na ní samý slávisti. A teď tam sedí jeden Sparťan. Myslíte si, že by je mohl přesvědčit třeba k diskuzi? Víte, pojďme si popovídat o tom, že ten knoflíček byl vlastně velmi dobrý. To by asi ne... To je hodně blbej nápad. Přesně tak. Lépe to říct nemohl. To je hodně blbej nápad. Když byl tenhle ten dav, tak tam Pavel chtěl vběhnout. To byl přesně hodně blbej nápad. Oni ho drželi ho ty jeho spoučeníci a i mu vzkazovali, nechoď tam, tohle vůbec nemá šanci. Ten dav doběhl do divadla, to divadlo tam do dneška stojí, pojme 26 tisíc lidí, to je fakt ohromný amfiteátr. A tam je to město shromážené a řvou. Velká je efeská Artemis, velká je efeská Artemis. Tak je zkusil někdo uklidnit, to byl nějaký ten Alexandros, to je nějaký žid, který tam vystoupil ven. Sotva promluvil, tak hned začal řvát. Velká je efeská Artemis, velká je efeská Artemis. Dvě hodiny vydrželi řvát, že velká je efeská Artemis. Možná, že potom zmlkli, když přišel ten úředník, že už fakt nemohli mluvit. Ale ten dav se shromáždil a dav myslí svým vlastním způsobem jako dav a jedinec v davu nezmůže prakticky vůbec nic. Dávejte si na to pozor, než se stanete součástí nějakého davu. To je velké varování tohohle příběhu, že uvnitř davu nic moc dobrýho neuděláte. Je o tom spousta knížek, jako je třeba Bílá nemoc od Karla Čapka, je o tom Orwell, Farma zvířat. čtyři nohy dobré, dvě nohy zlé. O tom, že dav zvládne uřvat jednotlivce snadno. Ten jednotlivec proti davu nemá téměř žádnou šanci. Co by se asi stalo s Pavlem, kdyby tam přišel? Zkuste tak jako vymyslet. V lepším případě by na něj řvali. No, asi by ho jenom hodili za hradby, ať už si ho pohřbí, kdo chce. No, dopadl by špatně. Téměř jistě by dopadl špatně, takže ještě štěstí, že tam nešel. Přišel tam nějaký vysoký místní úředník. Nějaký náměstek pana starosty, nevíme úplně přesně, co byl zač městský tajemník či městský písař, ale rozhodně vysoký úředník, který ho lidi tak jako od pohledu znali, takže na toho si řvát neodvážili, uklidnili se a pronesl velmi málo slov. Pár lidí říká, hele, teď to všichni víme, že tady máme chrám efeské Artemis. To všichni vědí, tak není potřeba o tom diskutovat. Jestli chce Demetrios něco říct a podat na někoho žalobu, na to jsou úřední hodiny. Ať přijde v úředních hodinách, tam to nahlásí a je to. Jestli si chce stěžovat někdo jiný, tak na to jsou taky řádný shromáždění. A jděte domů. A ty říkají, tak jako když se vlastně nic neděje, protože půlka z nich stejně nevěděla, proč tam jsou, jenom řvali velká efeská Artemis. Když ti křesťani nic nedělají, a my vlastně nic nechceme, no jdeme domů, no. Tak je to takový, jako až trošku hloupé, ale vystydli a šli domů a celý se to rozpustilo. Pavel to pak zabalil, z Efezu odjel a už se do Efezu nikdy nevrátil. Ten úředník dozajista nebyl křesťan, což je hrozně zajímavé, že to byl prostě slušný, řádný pohanský úředník, dobře udělal svoji práci. Můžeme si na něj vzpomínat, když se třeba modlíme za pana prezidenta, když se modlíme za politiky. To nemusí být nutně křesťané na to, aby svoji práci mohli dělat dobře. A proto je záhodno se za ty politiky modlit, aby i tu svoji práci dělali dobře. I pro ně pán Bůh připravil dobré skutky, které mají vykonat. Příběh jsme slyšeli, kdo tam tedy konal jaké dobré skutky. Zaspomínejte na příběh a kdo všechno v tom příběhu vykonal nějaký dobrý skutek. Pavel, výborně, co udělal, jaký dobrý skutek udělal Pavel? Šířil křesťanství, zvěstoval evangelium. Výborně, první dobrý správný skutek, Pavel byl k tomu povolán. Kdo dál? Správně! Učedníci, kteří drželi apoštola Pavla, aby neudělal nějakou nepředloženost, aby nešel do toho davu, protože by dostal počuní. Kdo ještě udělal dobrý skutek nějaký? Úředník, rozhodně ten úředník udělal výborný dobrý skutek, uklidnil ten dav. Ti obrácení pohané, co se stali křesťany, udělali nějaký dobrý skutek ve svém životě? Co? Stali se křesťany, to je rozhodně chválihodný skutek. Víra jako první křesťanský skutek, ano. Prosím? Podpořili Pavla. Zahodili amulety, správně. Zaházeli ty amulety a ty modlářské knihy, protože by je to svádělo k modlařině. Takže spousta dobrých věcí v tomhletom světě je. Rozhodně bychom dobré věci měli dělat i my a o tom, jaké dobré věci bude následující písnička. Takže budeme zpívat píseň 611 ze žlutých zpěvníků, už tady máte.